Vrienden, ons is baie dankbaar dat u vanmorgen saam met ons is en dat u gekom het om die ochtend saam met ons deur te bring en ons vertrou dat ons wonderlike tyd in die teenwoordigheid van die Here kan gaan hê. Ons gaan so 'n paar koortjies saam sing nou. Vanmorgen het ons nie musiek nie. Ons begin met wonderlik, wonderlik is die Heer vir my, wyse raad, sterke God, vredevors is hy.
Wonderlik, wonderlik is die Heer vir my, wyse raad, sterke God, vredevors is hy. Hy red my, hy maak my van my sonde vry. Wonderlik is my verlosser prys sy naam. Wonderlik, wonderlik is die Heer vir my, wyse raad, sterke God, vredevors is hy. Hy red my, hy maak my van my sonde vry. Wonderlik is my verlosser prys sy naam.
Ons gaan 'n volgende ene sing, ek wil die Here loof, ek wil die Here dien en ek het die Here lief. Dis die drie ou versies van hierdie koortjie 1-3, 1-9-3 as jy 'n boekie het.
Ek wil die Here loof, ek wil die Here loof, met my hele hart wil ek U loof. Ek wil die Here dien, ek wil die Here dien, met my hele hart wil ek U dien. Ek het die Here lief, ek het die waarlik lief, met my hele hart het ek U lief.
Nou vriende, dis 'n baie aangename koortjie en 'n wonderlike koortjie om te sing, dat ons die Here wil loof en ons die Here wil dien en dat ons die Here lief het. En ek wil glo dat dit ook die begeerte van ons harte vanmôre is om dit vir die Here te sê, dat ons hom uit ons hart uit wil aanbid, dat ons hom wil volg en met ons lewens wil dien. Nou kom ons gaan voort na volgende ene, 1-8-7. Kom ons kyk wat hulle daar vir ons op het. 1-8-7, ek is so bly, ek behoort aan Jesus. Nou, dit kan ons sê, as die Here vir ons uit genade gered het, dan behoort ons aan hom, ons is sy eiendom, duur gekoop, sê die Bybel, deur sy kosbare bloed.
Ek so bly, ek behoort aan Jesus, ek so bly, ek behoort aan Jesus, ek so bly, ek behoort aan Jesus, halleluja, prys die Heer, prys die Heer, amen, amen, 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 halleluja, prys die Heer. Ek so bly, ek behoort aan Jesus, ek so bly, ek so bly, ek behoort aan Jesus, halleluja, prys die Heer. Prys die Heer, amen, amen, 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 halleluja, prys die Heer.
Kom ons sing 'n laaste aanbiddingskoortjie vanmôre aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Weet u waar dit staan in die Bybel? Weet u wie dit geskryf het en aan wie? Paulus het dit geskryf aan die jong man met die naam van Timoteus. Jy sal dit daar in Timoteus kry, ek dink is 1 Timoteus 1 vers 17 of 2 vers 17, dis waar daar die woorde staan. Ek dink ons gaan staan, dis 'n aanbiddingskoortjie, en dan aanbid ons die Here met hierdie koorkie, terwyl ons dit dan afsluit, gebruik om af te sluit met ons voorsang. Kom ons staan.
Aan die gode van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleenwijse God, kom toe die Heer en eerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Kom toe die Heer en eerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Aan die koren van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike,
dankie. Ons aanbiddelike Here, Vader, dis U wat vir ons seën met alle goeie gawes wat uit die hemel neerdaal na ons toe. En is Dawid wat by geleentheid geskryf het, Here, uit dit wat U vir ons gee, gee ons weer terug aan U. En Here, dis U wat dit vir ons moontlik maak, dis U wat vir ons ons gesondheid gee, ons talente, ons vermoëns, kom alles van God af. En dankie dat ons U ook daardeur kan kom dien, want ons weet, Vader, in die eerste plek het U dit alles gegee. Ons wil dan bid, dat U vir ons as kerkraad die nodige wysheid sal gee, om dit reg en goed te spandeer, omdat ons ook as rentmeesters aangestel is, oor hierdie financiële sake van ons gemeente. Dankie vir elkene wat gee en wat bydra, so dat ons ook die saak hier in ons gemeente kan kom bevorder. Here, ons kan niemand vergoed vir hulle bydraes en hulle tiendes en hulle offergawes nie. Maar Here, U alleen, dis U wat die belofte gee en maak in U woord, dat U vir ons sal seën. U het gesê, dat U die vensters van die hemel oor ons lewens sal ooptrek. U hand sal U van ons nie onttrek nie. En ons dankie dat dit 'n belofte is wat God gee en wat God maak. En ons neem U op U woord daarvoor. En Here, die Bybel leer vir ons, uit U volheid het ons ontvang. Ja, genade op genade. Neem dit, Here. Laat ons dit gebruik tot U eer, die uitbreiding van U koninkryk, terwyl U elke huisgesin seën wat daartoe bygedra het. In Jesus se kosbare naam bid ons dit met danksegging. Amen. En ons gaan daardie wonderlike gesang sing, die eerste vers. Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid. U wat alles onderhou, U is ewig en getrou. Wonderlike gesang om ons diens mee te begin vanmôre. Kom ons staan.
Kom ons staan. Kom ons dit af.
Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer, hemels is U majesteit, heilig U
dankie, jy kan die sitplek inneem. Ons gaan saam lees uit Johannes 16, waar ons ook verlede week gelees het. Ons is besig om met u te praat oor die oortuigingswerk van die Heilige Gees van God. Ons het begin deur met u te praat oor die Heilige Gees as 'n persoon. Ons wil vir u daardeur uit die woord aantoon, dat wanneer ons met die Heilige Gees te doen het, wanneer ons met hom praat, van hom praat, dan deel ons met die derde persoon in die goddelike drie eenheid. Hy is nie net 'n mag nie, hy is nie net 'n krag nie, soos wat baie mense aan hom dink. Dis vir my dit sal vir my meer heidens wees, as 'n mens net, as jy die Heilige Gees, of aan die Heilige Gees dink, as 'n mag of 'n krag, want dan gaan die gedagte wees, hoe gaan ek hierdie mag, hierdie krag in besit kry, sodat ek dit kan gebruik. Vriende, dis nie die teenoorgestelde. Die Heilige Gees as persoon, moet my in besit neem, moet van my besit neem, sodat hy my kan gebruik. Die Heilige Gees is nie daar vir my, sodat ek hom kan gebruik nie. Hy is daar om my te gebruik. Hy is 'n persoon, die derde persoon in die goddelike drie eenheid. Nou goed, voordat ek egter daarby kom en lees, wil ek net vir u gou vinnig ietsie wys, want is vir my belangrik dat u ook op hoogte is wat in die wêreld aan die gang is. Nee, so daar is baie dinge aan die gang en ek kan nie altyd alles deel nie, maar hierdie goed het nou die afgelope week of twee onder my aandag gekom, terwyl ek bietjie koerant lees, ek hou daarvan om net te sien wat in die wêreld gebeur, en Steven, as jy net vir ons vinnig opsit, asseblief, jy gaan nou nie, die artikel is nie groot genoeg, dat jy dit kan lees nie, maar, dis in die rapport, met betrekking tot, hier by Sandton City, is hulle nou besig om 'n uitstalling te hê van dinosourusse. Ek weet nie wie van u al bewus is daarvan nie. Dit word aangebied deur huisgenoot en ek weet nie wie nog nie. Dis die ouens wat dit aanbied. Dis 'n hele uitstalling. Daar is een van 13 ton wat hulle ingebring. Hy is spesiaal in China gemaak. Hulle het die goeders gemaak. Nou sê hulle dis volgens die wetenskaplikes en die wat is daai mooi naam, Pelantole, ek weet nie, wat is daai, daai ouens wat met die goed werk, hy het mos so geleerde naam, ekskuus, iets van daai, iets in daai aard, Eddie, maar iets in daai lyn, maar hierdie is net 'n artikel om te sê van wat daar gebeur, nou, dis bietjie ver, hulle het meer as, nou sê hulle daar, ry op sy rug, grawe hom op, klim in sy eier, nou, hulle het selfs 'n eier, nou, ek weet nie, wie ooit die eier gesien het nie, ek sal graag wil weet, wie daai dinosaurus se eier gesien het, om vir my te sê, hoe groot hy is, jy sien, ons praat van, die ouwens praat van die wetenskap, van evolusie, vriende, daar is nie so iets nie, dis die teorie van evolusie, want niemand was daar om dit te sien nie, jy sien, dis waar die verskil het, so hoe lyk daai eier, ek weet nie, maar hulle het nou ene daar so, jy kan in die eier inklim, volgens hulle, hulle sê, hulle het meer as 100 miljoen jaar oor die aarde geheers, dis nou 100 miljoen jaar in die verlede, nee, toe sterf hulle so wat 56 miljoen jaar gelede uit, 56 miljoen jaar, toe is hulle daar nie meer nie, toe is daar nie meer dinosourusse nie, hulle sê, net 'n paar spesies het die massa uitwissing oorleef, en het intussen, luister nou na hierdie mooi ene, en het intussen evolueer, ek het nog nooit van so 'n woord gehoor nie, ek weet nie of het 'n nuwe skepping is, of 'n anglisisme is nie, Tannie Adair, die onderwysers hier saam met ons, hy het evolueer tot voels, maar nou is 44 levende en wetenskaplik korrekte dinosourusse vir 'n maand lank in Johannesburg te sien. Nou vriende, nou verduidelik nou jy vir my, hoe evolueer, as dit ooit 'n woord is, maar dis wat hulle sê, evolueer, 'n dinosourus in 'n foel. Kyk, dis wetenskaplik, en ek is nie 'n wetenskaplik nie, totaal en al onmoontlik. Jy kan nie van een spesie na ander spesie evolueer nie. 'N spesie bring 'n spesie voort. Dis wat die Bybel sê, in elk geval. En dis wat die wetenskap vir ons sê. So met ander woorde, 'n hond kan nie oor 'n miljoen jaar 'n perd word nie. Jy verstaan? Dis wat hulle vir ons sê. Daai ding het evolueer van hierdie ding met 'n stert en 'n kop en 'n voel. Dit maak nie sin nie. Dit ruim nie. En jy sien, vriende, dis wat hulle ons kinders leer, want nou kan jy daai goed gaan sien, die kinders word uitgenooi en almal, en nou moet jy nogal betaal vir daai klomp leens, R45 vir 'n kaartjie, en ek dink vir die groot mense R90, en weet jy hoeveel geld gaan hulle maak, want almal gaan stroom om na daai leens te gaan kyk. Dis wat in die koerant is, en dis wat ons geleer word, En ons slurp hierdie goeders op en die kinders word hierdie goeders geleer op skool. En daar is niemand wat opstaan en sê, maar weet, wacht net so rikkie. Weet jy, hierdie goeders is nie waar nie. Want ons het nie altyd al die antwoorde nie. Jy sien. En ons is partykeer 'n bietjie te lui om te gaan swat en op te lees om die antwoorde te kry. Nou goed, dis die eerste ding wat ek jou wil wys. Dan die tweede ding het ek op een video afgekom van een ou wat in diezelfde trant praat, maar hoe hy die atheïs antwoord, hy was met die atheïs in gesprek, en ek wil nou Steven vra om daar die video vir my te speel. Luister net na hierdie ou, en dit geef vir jou dalk net so'n bietjie insicht en achtergrond, dis in Engels, maar ons is mos bietjie Engelsmagtig ook so nou en dan, he. Alright, so ons is daarmee heeltemal dom nie, En dan luister jy nou net wat sê hierdie ou en hoe antwoord jy hierdie mense. En dis hoekom ek nou die twee goeie sommer saam sit vanmôre voordat ons by die woord kom.
Hey guys, Josh Verstein here. You know, the other day I had an atheist tell me that I was an idiot, moronic, and stupid for believing in God, that he created this world, because it took way too much faith to believe in a process like that, while he believed in what he called the science of evolution. Well, let's go ahead and let's do this. Dear Mr. Atheist, first of all, let me correct you. Because evolution is not a science, never has, and never will be. Why? Because it cannot fit within the parameters and parentheses of science for one simple reason. It was never observed. That's why it's not science. That's why it's called the theory of evolution. One man's theory. Now, let me show you how much faith it really takes to believe in evolution. You want me to believe that in some accidental cosmic bank, that out of that was created one cell, and from that one cell that all life springs, every plant, every animal, every single human being, and that somewhere along the way, over years and years, we mysteriously and magically all develop different wills, and we all develop different characteristics and traits, all because we willed it in our... I mean, you really think that everything came from one single cell? How much faith does that take? Now, I realize that you say that evolution is in science. And yet, if we go back to science, the one thing that science demands, maybe you've heard of something called the law of thermodynamics, which means that chaos can never produce order. Look at the world that we live in. The sun goes up, the moon comes out, we travel around the sun, we have years, we have days, we have seasons, the tide comes in and out. Everything works like a clock. It has order. And yet, you cannot argue that a world that has order came out of an accident because it defies the very logic and laws of science. You see, you think it takes a lot of faith for me to believe in a God that created this world, a God that created order. And yet, what if I were to tell you that somewhere in Oklahoma, a tornado rolls through a junkyard full of a bunch of old cars, and somewhere on the other side of that tornado, out of that junk pile, it magically produces a perfectly red, shiny, working Lamborghini. You would tell me I was nuts. You would tell me that I had lost it. You would probably try to admit me into the psychiatric ward. Why? Because that is absolutely stupid. I mean, how much faith would it really take to believe something as idiotic as that? And yet that's exactly what science believes. Science believes that in this accident came this perfectly working earth with human life and with people and animals and plants and seasons and days and hours and rotates. I mean, the atmosphere, everything in earth was created perfectly. And I'm telling you, that could never happen through an accident. It had to be by intelligent design. So dear Mr. Atheist, who really has to have a lot of faith today to believe in their theory? I believe in God because I've experienced Him, I've felt Him, but most of all, while driving through Yellowstone and Montana and so many of these natural reserves this week and looking at animals and looking at life, I don't know, I just can't look at all of that creation and say that it was an accident. I have to say that creation has a creator. And one final thought. Well, the word universe, you believe in a Big Bang, but when I look at the word universe, it means una, which is one or singular. That's Latin, universe. Verse means a spoken statement. So universe is one single spoken statement. I dare you to read Genesis 1. And in the beginning, God said, "Let there be." All God had to do was speak one single spoken statement and boom, the universe. God bless. I dare you, if you believe in God, if you believe that all of this stuff is nonsense and you have enough faith to stand up and say, I still believe in creationism, I still believe in a God that reigns above all, then I ask you to take a moment and click share. Click share below or on the side of this video. And if you're not my friend already on Facebook, click my name at the top of this video and let's be friends. But guys, it's time for us to stand up, get loud, and get proud. Why do we let evolutionary quote-unquote science work its way into middle schools and preschools and colleges and universities around the world? That's nonsense. It takes too much faith to believe that junk. And yet, I say it's time for us to begin to believe in intelligent design, believe in God. As always, like and comment below. I want to hear your thoughts on this. God bless. Have a very, very beautiful day.
Ek wil dit maar net vir julle deel, mense, dat jy kan sien wat in die wêreld aan die gang is, en dan is daar ook weer mense wat kan opstaan en sê, luister, maar dis waar ons glo. Ons het nie nodig om bang te wees nie, ons het nie nodig om verskrik te wees oor dit waar ons glo nie, ons het nie nodig om skaam te wees nie. Ons glo in God, ons glo in die Skepper God, wat alles geskep het en geskaap het, en wat jou en my gemaak het. So, daar is dit. Goed, Johannes, hoofstuk 16. En ons gaan nie alles lees nie, ons gaan in teendeel dalk net een of twee versies lees, u ken dit als goed. Hy sê vanaf vers 7, Johannes 16 vers 7, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nou vriende, ons wil vanmôre met u praat en voortgaan om net vinnig met u te deel oor die gedagte van dat die werk van die Heilige Gees is om te oortuig. Geen krag, geen mag is in staat om dit te doen nie. En dis vir my ook een van die redes en bewyse in die woord van God, dat die Heilige Gees 'n persoon is. Waarom? Want dit is sy taak, hy het 'n sekere taak omskrywing. Hy het 'n sekere verantwoordelikheid, dis die rede waarom hy gekom het. Dis die rede waarom die Here Jesus hom gestuur het. Dit was 'n belofte, hy is die belofte van die Vader, sê die woord van God vir ons. En verlede week het ons met u gepraat oor die gedagte, hy oortuig van sonde. Nou daar die sonde het ons vir u gesê is enkel fout. Dit in die Bybel verklaar dit van die sonde om in die seun van God nie te glo nie. Dis die sonde waarvan hy oortuig. En vriende, wanneer jy na die wêreld kyk, is dit baie duidelik dat dit die onderliggende probleem is by mense. As jy nie glo in die hemel nie, as jy nie glo nie aan iemand wat die aarde geskaap het of geskep het nie, dan glo jy nie in God nie. Dis daar die onderliggende ding waarvan die Heilige Gees moet kom oortuig. En vriende, dis die fondament, ons het vir u verduidelik, dis die fondament. As jy nie daar begin nie, kan jy nie 'n huis bou nie. En ons het verlede week in bietjie in besonderhede daarin of in detail daaroor gepraat. Vanmôre wil ek met u verder gaan. Daar is 'n tweede ding waarvan die Heilige Gees oortuig, waarvan die Here Jesus geskryf het en gepraat het. Hy sê die Heilige Gees oortuig van geregtigheid. Geregtigheid. Ons het dit saam gelees in die woord van die Here vanmôre. Hy sê daar vir ons, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid, luister nou vers 10, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. Nou vriende, wanneer ons praat oor die feit dat die Heilige Gees van geregtigheid oortuig is, natuurlik moet ons onsself nou afvra, nou wat is dit? Wat is dit waarvan hy praat? Dit is vir my die teendeel van sonde. Nou wanneer ons gaan kyk na die Griekse stamwoord wat hier gebruik word. Ek gaan nou nie ophou met die woorde as sulks nie, maar dit beteken onskuld of onskuldig, dit beteken heilig, dit beteken regverdig. Met ander woorde, die Here Jesus of die Heilige Gees se taak was om die mens na iets anders te wys. Die oortuiging van sonde is om te kyk na homself. Nou vriende, wanneer jy na jouself kyk, die woord van die Here sê vir ons, dat bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, wie kan dit ken? En vriende, hierdie geregtigheid waarvan hy oortuig, is nie ons geregtigheid nie, want ons het nie geregtigheid nie. Die mens oor die algemeen se geregtigheid is skeef en verdraaid. Kom ek neem u na die woord toe en laat die woord vir ons praat. Wanneer Job met God besig is en God met Job, dan sê Job vir ons, en hy moet Job op 'n stadium erken, in Job hoofstuk 13 en daarvan vers 23, ek wil net hier een of twee verse vir u lees, dat u kan sien. Hy sê, hoeveel is my ongeregtighede en sondes? Maak my oortredinge en my sonde bekend. Hy vra vir die Here, hy sê, Here, hoeveel is my onregverdigheid, my ongeregtighede, hoeveel is myne? Maak dit vir my bekend. U sien, vriende, dit is waarom die Heilige Gees by die begin, by die oortuigingswerk van sonde, want hy wil vir my later laat kyk na Jesus, die perfekte Seun van God, die een wat heilig is, wat geen sonde geken het, en sonde gedoen het nie. Hoor wat sê die psalmdigter, in Psalm 103, wanneer hy vir ons daar sê, in Psalm 103 vers 10, sê hy vir ons hier die woorde, hy sê vir ons, net hier kom, daar sê hy, vers 10, hy sê, hy handel met ons nie na ons sondes, en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie, sê die skrif vir ons. Vriende, wat dink jy sal met jou en my gebeur? As God met ons moet handel, as God met jou en my moet optree, en met ons moet handel volgens ons ongeregtighede, daar sal vir ons niks oorbly nie. Ons sal niks hê om op te staan nie. God sal sy aangesig van ons wegdraai, hy sal sy rug op ons keer. Die woord van die Here sê vir ons in Psalm 130 en daarvan vers 3, kom het maar basis op dieselfde neer, hy sê vir ons, as u Here die ongeregtighede in gedagtes sou hou, Here, wie sal bestaan? Here, as u die ongeregtighede van ons mens, ons as individue, Here, as u dit in gedagtenis moet hou, wie sal kan bestaan? In Jesaja hoofstuk 59 en daarvan vers 2 sê die woord van die Here vir ons, en die profeet sê vir ons, en hy praat met die volk, hy sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en God, dat hy julle nie kan hoor nie. U sien, vriende, ons, as ons deur die woord van die Here blaai, en gaan kyk, dan sê die Bybel, die Heilige Gees se taak is om ons te oortuig van geregtigheid. Die taak van die Heilige Gees is om hierdie selfregverdiging, hierdie selfverheffing wat daar baie keer in ons eie lewens is, hierdie goed wat ons baie keer goed praat, hierdie dinge wat ons in ons lewens regverdig, dis sy taak om ons van daardie dinge te oortuig wat verkeerd is in ons lewens. Sy, die rede waarom hy gekom het, is om sy vinger daarop te druk en vir ons te wys, nie net hoe lyk ek nie, my ongeregtighede, maar om dan die vir my te wys en te fokus op iets anders, iets beters, iets anders wat God vir my in gedagte het. Vriende, wanneer ons na onsself kyk en ons innerlike wese, die manier waarop ons baie keer reageer en optree, die manier waarop ons handel, is ons tevrede met dit wat ons sien? Kan ons tevrede wees met dit wat ek raak sien? Partykeer het ons nodig om so 'n bietjie in die spieël te gaan kyk en vir die Here te vra, Here, wil U nie maar net die vergrootgras, die vergrootglas van die hemel oor my lewe kom hou nie, om vir my te wys hoe lyk ek nie in my hart nie. Want vriende, as ek dink aan dit wat die woord van die Here vir ons sê in Jesaja hoofstuk 6, en dit is precies hierdie twee dinge wat ons raak lees, wat ek raak lees in Jesaja 6. Die profeet Jesaja is in die teenwoordigheid van God. God verskyn aan hom. En hy sien God in sy heiligheid, en in sy regverdigheid, en in sy geregtigheid, sien hy God. Hy sien wie God is, hy sien wat God is. Hy sien dit, wat hy veronderstel is om te wees. En dan kyk hy na homself. En dan wat sê hy, wee my. Ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat sondig en onheilig is. En jy sien, vriende, dis wat die Heilige Gees vir ons moet doen. Die Heilige Gees se taak is om vir ons te wys op die Here Jesus. En dis wat die Here Jesus gedoen het terwyl hy op aarde was. Wanneer hy met die fariseers gepraat het, wanneer hy met die mense gedeel het, was hy daar om hulle te toon hoe hulle gelyk het, hoe hulle optredes was, hulle eie geregtigheid, hulle fariseïsme. Vriende, hoe dikwels het die Here Jesus die fariseers aangevat en vir hulle gesê, julle bind pakke saam, julle bind goed saam, en julle pak dit op die mense se skouers, en julle verwag die mense moet dit dra, maar self verroer julle nie 'n vinger om dit te help lig nie. Hoe dikwels het die Here Jesus by hierdie mense kom staan en vir hulle sê, julle wat die binnenkant van die beker, of die buitenkant van die beker wil skoonmaak, maar die binnenkant is vuil. Hoe dikwels het hy nie vir hulle gewys en gesê het, julle soos hierdie wit gepluisterde grafte, aan die buitenkant lyk het so mooi, maar aan die binnenkant vol doodsbeendere. Vriende, dis dit verniet, dat die woord van die Here vir ons leer, dat hierdie mense, die Here Jesus as gevolg daarvan, wou doodmaak, hulle wou hom uit die pad uit hê, hulle wou met hom niks te doen gehad, en die juis as gevolg, van hierdie gedagte, dat hy gekom het om hulle eie ongeregtighede te toon, en te sê, kyk hoe tree ek op. Vriende, die Here Jesus het met alle mense, met wie hy te doen gehad het, of dit die fariseers was, of dit sy disippels was, of dit Pilatus was, en of dit met die vrou was, wat in egbreuk betrap was, het maak nie saak wie dit was nie. Het hy precies dieselfde hanteer as die Seun van God. Jy onthou mos, toe hy daar by die put van Sigar gesit het, moeg, toe kom die vrou daaraan, en die Here Jesus vra vir haar water, en haar vind 'n gesprek plaas. En vriende, dit was Jesus' taak om vir haar te wys hoe lyk sy. En dit wat hy haar kon bied, hy sê, as jy geweet het, wie dit was wat met jou praat, so jy hom gevra het vir lewende water, en hy sou dit vir jou gegee. Dis wat Jesus kom bied. Hy het nêrens dit wat sy gedoen het, goed gepraat nie. Vriende, selfs daar die vrou wat betrap was, in egbreuk op heterdaad, wat voor die Here Jesus gesleep was, en daar by sy voete gegooi is, toe die fariseers vir hom vra, Here, die wet sê, maar wat sê hy? Die Here het haar nie verdoem en veroordeel, maar terwyl hy gepraat het, en terwyl hy geskryf het, was dit die Gees van God wat daar die vrou in haar hart moes kom oortuig. En die Here, toe alles verby was en hy opstaan en daar niemand meer oor was nie, toe kon hy haar vra, waar is al die mense wat jou aangekla het? Al die mense wat vingers gewys het? Waar is hulle? Ek weet nie, Here. En wat sê die Here Jesus? Gaan maar aan met jou lewe. Gaan doen, gaan voort, doen so voort. Sê nee. Nee vriende, hy sê ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. U sien vriende, die Heilige Gees kan nie net wys op jouself en op jou eie hart en op jou eie lewe as hy nie vir jou 'n spieelbeeld gee van die teendeel nie. En dis wat die woord van God vir ons leer, dat hy vir ons oortuig van die teendeel. Hoor wat sê die woord van die Here in Johannes hoofstuk 3 en daar vanaf vers 19. En verder, ek gaan net so 'n paar verse vir u lees. Hy sê, en dit is die oordeel, luister nou, dat die lig in die wêreld gekom het, is in die geregtigheid, dit wat reg is, dit wat goed is, dit wat heilig is, en die mens het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf word nie, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. O, liewe kind van die Here, liewe toehoorder, die taak van die Heilige Gees, is om te kom oortuig van die geregtigheid, van dit wat God vir ons gedoen het. Dit wys ons op die geregtigheid van Christus, soos bevestig deur sy dood, sy opstanding en sy hemelvaart. Van die geregtigheid van God, wat God vir ons in Christus Jesus voorsien het. En hy sê, liewe toehoorder, die Here Jesus sê vir sy disippels, hy onderrig hulle, hy sê, ek gaan weg. Hy sê, ek gaan weg. Hulle is bedroef. Hy sê, maar ek stuur vir julle iemand. Ek stuur vir julle die trooster. Ek stuur vir jou die een, wat vir jou gaan oortuig. Hy sê, want as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van wat? Van sonde. Watter sonde? Die sonde om in Christus Jesus nie te glo nie. Vriende, daar's baie mense wat glo in God. Maar ek wil vanmôre vir u sê, die duiwels glo ook. En hulle sidder. Die sonde om in Christus nie te glo nie, in God nie te glo, waartoe hy in staat is, wat hy kan doen, wat hy vir jou en my kan doen, die veranderings wat hy in jou en my lewe kan kom werk nie. Dat hy gekom het as die seun van God. Maar wat doen hy nog? Om te oortuig van wat? Van geregtigheid. Geregtigheid. Nie my geregtigheid, die vriende, want wanneer ons na ons self kyk, is ons vuil en besoedeld en skiet ons so ver te kort, maar dan wys hy ons op Christus. En luister nou, wat sê die woord van die Here vir ons? Hy sê, want as hy weggaan, luister nou mooi, ek gaan weer daai versie vir u lees, in Handelinge 16. Hy sê vir ons, hy sê, en van geregtigheid, hoekom? Omdat ek na my vader gaan, luister nou, omdat ek na my vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. U sien vriende, Christus is nie meer op die aarde om die mense te wys op hulle ongeregtighede nie. Die Here Jesus sou nie meer daar wees om die fariseërs aan te spreek, om met die mense te deel nie. Wie sou in sy plek dit doen? Hy sê, ek gaan hemel toe. En wie gaan dit vir my doen? Die Heilige Gees. Dit gaan sy taak wees. Dit gaan sy taak wees. Om die wêreld, om die mens te oortuig van geregtigheid. Here, toon my, hoe lyk ek in my hart? U onthou daardie verhaal wat ek u verlede week vertel het van die diensmeisie. Toe haar leer bid het en gesê het, Here, wys my, hoe lyk ek? En toe hy weer daar kom, toe sê hy vir haar, bid nou dit, wys my Here, hoe lyk u? Vriende, Jesaja het daar in die tempel, daar die môre, God gesien. In sy heerlikheid, in sy heiligheid, in sy glorie. Hy het gesien hoe die serafs hierdie God aanbid. En om toesing, heilig, heilig, heilig is die Here God van die leerskare. Hy het dit gesien. Hy het dit beleef. Is asof hy die hemel geopend sien. En hy sien God in sy glorie. en hy kan nie anders as na hom eie lees, na sy eie lewe te kyk en te besef, Here, hierdie man, hierdie profeet, deur God geroep is precies net die teenoorgestelde, hy is vuil, hy is besoedeld, hy leef onder 'n volk wat besoedel is. U sien, vriende, in die lig van Godse geregtigheid, kan jy nie anders, as om te sien hoe lyk jou eie hart voor God nie. Gaan lees, Openbaring hoofstuk 1. Die Here verskyn aan Johannes op die eiland Patmos. En die woord van die Here sê, toe Johannes die heiligheid en die grootheid van die Here Jesus sien, terwyl hy tussen die goue kandelare beweeg het en gewandel het, toe val hy soos 'n dooie aan sy voete neer. Vriende, wie kan in die teenwoordigheid van God kom? Wie kan in die teenwoordigheid van God staan en staande bly? Jy sal nie anders kan as om op jou knie en op jou aangezicht voor God te val en te erken wie en wat jy is. Om jou eie ongeregtigheid te sien in die lig van wat dit wat Jesus vir jou en my is. Filippus, jy sal onthou, jy onthou ons wie Filippus is, nee. Hy was een van die 7 diakens. Hoekom is hy gestenig? Onthou jy, as jy Handelinge 6 gaan lees, Filippus is een van die diakens wat gekies is, 'n man vol van die Heilige Gees, vol krag, vol van wysheid. En die Here het hierdie man, of verskoon Stefanus, ek praat nou van Filippus, Stefanus, een van die diakens, 'n man wat vol van die Gees van God was, en die woord van die Here sê vir ons, terwyl hulle hom stenig, toe sien hy die hemel geopen, en hy sien God in sy glorie en in sy heiligheid, op sy troon verhewe, en hy sterwe met dieselfde woorde op sy lippe, as wat Jesus gesterf het, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie, wat hulle doen nie. Vriende, wil jy, en sal jy en ek nie vanmôre, vir die Here bid, vir die Here vra, Here, wys my, hoe lyk ek? En as u dit gedoen het, vir die Here vra, Here, wys my dan, hoe lyk u? Hoe lyk u? En ek wil vanmôre vir u sê, liewe kind van die Here, as ons dit die versoek, die gebed van ons hart maak, denk ek sal jy en ek op ons knie en op ons aangezicht voor God wees, om recht te maak wat verkeerd is. Waarom? Want is nie my taak as predikant, dis nie ons taak as broers en sisters om mekaar te oortuig van enig iets nie. Ons is daar om Jesus te leef, korrek. Ons is daar as 'n kanaal waardeur sy liefde moet vloei na mekaar en na anders toe, dis waar. Maar weet jy wat? Wanneer die Heilige Gees kom, het Jesus gesê, wat gaan hy doen? Hy gaan die wêreld oortuig van geregtigheid. Geregtigheid. Vriende, hierdie wêreld waarin jy en ek woon, waarvan jy en ek deel uitmaak, weet nie wat het is om geregtigheid uit te leef nie. Ons kan na die beste van ons vermoë as kind van God het doen, maar op die einde van die dag, oortuig hy my van syne, van Jesus in. En wat is my motief, wat is my verlange, wat moet my begeerte wees, wat moet my strewe wees? Here, soos u, ek wil soos u wees. Is dit nie waar nie? Dis waarom hy gekom. Volgende week, as die Here ons spaar, gaan ek met u praat oor die derde gedagte. Hy oortuig van oordeel. Kom luister gerus, ek gaan afsluit hier vanmôre, en my tyd is in elk geval om, en mag die Here hierdie woord gebruik, hierdie paar gedagtes, hierdie kort gedagtes vanmôre. Mag die Heilige Gees jou en my in ons harte oortuig van dit wat waaraan ons tekort skiet. Maar vriende, moet nie bly kyk hier nie. kyk dan na hom. Kyk na hom. Vra vir die Here, Here wys my, hoe lyk God? Here wys my, hoe lyk Jesus? En jy sien dis waar die oorwinning lê. Wanneer ek sien hoe hy lyk en hy my verander om soos hy te word en te wees. Amen. Here, baie dankie vir u woord vanmôre. Dankie dat ons net so vir 'n oomblik daarby kon stil staan, dit oordink. En Here, daar is dis 'n groot gedagte waarby ons vanmôre stil gestaan het. En Here, baie keer kyk ons as mens en sien ons as mens aan dit wat voor oë is. Maar die Bybel sê u sien die hart. Here, ons het ons Afrikaanse spreekwoorde wat daarmee gepaard gaan. Ons takseer 'n man op sy baadjie. Here, ons weet nie wat binne in aangaan nie. Ons weet nie wat onder daardie baadjie is nie. Ons as mens kan onsself partykeer blind staar teen die uiterlike. Maar Here, dis U wat in die innerlike sien. Daar wat dit wat vir ons andere vir mekaar verborge is. Here, dit sien U, dit ken U, dit weet U. Daar is niks wat ons vir U kan wegsteek nie. Here, die Bybel sê U oë deurloop die hele aarde om kragtig te steun diegene wie se hart onverdeeld op U gerig is. En Here, vanmôre kom bid ons dat U waarlik deur U Gees dit waarvoor en waartoe die Heilige Gees gekom het, dat hy vir ons sal oortuig van geregtigheid. Nie ons sin in die Here, want ons skiet so ver te kort. Here, ons sin is bedorwe. My geregtigheid, Here, is soos 'n besoedelde kleed. Here, as u aan ons ongeregtighede dink, wie sal ek nooit ooit kan bestaan nie. Maar dankie dat u vir ons 'n geregtigheid in Christus aanbied, wat u bevestig het deur sy dood, deur sy opstanding, deur sy hemelvaart. En Here, dat dit vanmôre vir my, vir ons beskore is. Ons dankie, Heilige Gees, dat u met elkeen van ons bemoeienis maak. Here, daar waar ons u Gees in ons harte bedroef, in ons lewens, daar waar ons tekort skiet. Here, dit wat nie ruim met dit wat God van ons vra en verwag nie. Vergewe vir ons. Kom oortuig vir ons Heilige Gees soos wat net u dit kan doen. Al beteken dit, Here, dat u vir ons onder die vergrootglas of onder die mikroskoop van die hemel moet kom plaas. Neem weg wat hinder. Maak vry ons gees. Here, daardie halleluja lied sê ons, Here, u is die pottebakker, ons is die klei. Vorm my en maak my. Here, dis ons gebed, dis die uitroep van my hart vanmôre vir my eie lewe, Here, dat u my sal kom vorm. My sal kom maak soos wat u graag wil hê ek moet wees. En Heilige Gees, dis net u wat daardie oortuigingswerk in my hart kan kom doen en in ons harte. Ek dankie dat u dit getrou is. Dankie dat u doen waartoe u gestuur is. En ons eer en ons aanbid u in Jesus naam. Amen. Vriende, ek wil afsluit met 'n koortjie. Dis 'n koortjie nommer 188188. As hulle vir ons opspoor daar agter. Kom ons kyk net of hulle hom kan kry, kan hom kry daar sy. Nou, die eerste vers sê, ons is almal hier te saam vergader in sy naam verheerlik hom. Dis 'n bekende koortjie, moet hom ken. Nee, maar ek gaan nie die eerste vers sing, ek wil die derde versie sing. Luister nou wat sê, hy is my geregtigheid. Ek staan volmaak in my. Ekskuus? In hom. Waarom? Want is die gees van God wat my moet van wat oortuig? Van geregtigheid. Hy is my geregtigheid. Hy is die enigste persoon wat volmaak is. Hy is die enigste persoon wat heilig is. Hy is die enigste ene wat voldoen het aan die eis wat God gevra het. Vriende, die Bybel sê hy was sonder sonde. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak. Vriende, in hom, staan ons volmaak. Ek wil vanmôre vir u iets sê. En ek weet, ek klink of ek nou alweer gaan begin preek. Nee, maar ek moet het vir u sê. Ek moet het regtig vir u sê, vriende. Wanneer die Here vanmôre na ons kyk, wanneer hy na sy kinders kyk, en ek, wanneer hy na jou kyk, wat hy uit genade gered het, dan sien hy jou raak met die potensiaal wat daar in jou is, om soos hy te wees. Dis hoe jy jou raak sien. Want in hom staan ons volmaak. Nie in myself nie. Nie in dit wat ek is nie. Maar in hom kan ek volmaak wees. Waarom? Omdat hy my geregtigheid is. Omdat hy die een is wat heilig is. Omdat hy die een is wat rein is. Omdat hy die ene is wat regverdig oordeel. Wat my hart en alles ken. Net hy ken. Kom ons staan. Ons gaan staan, ek kan nou weer 'n bietjie bene rek en ons gaan afsluit met hierdie koortjie.
Hy is my geregtigheid, ek staan volmaak in hom, verheerlik hom. Hy is my geregtigheid, ek staan volmaak in hom, verheerlik hom. Hy is my geregtigheid, ek staan volmaak in hom.
Seën van die Here gaan met sy vrede huis toe vanmôre. Die genade van ons Here Jesus Christus, die heilig, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees oortuig ons vanmôre van die geregtigheid wat daar in Christus vir ons is. Amen.